Un Nadal diferente, un Nadal seguro, un Nadal na casa e para a xuventude. É o que propoñemos dende o Concello de Lugo para ocupar todo ese tempo dende o 21 hasta o Día de Reyes, que toda a mocidade se apunte, tanto os obradoiros como as rutas establecidas, como os concursos que temos de TikTok, así como as festas de fin de ano e de Reis. Non vos podedes perder esta programación porque está chea de vida e ademais vai nos facer pasalo moi ben neste tempo tan complicado de pandemia. Son actividades seguras, os obradoiros que se levan a cabo na Casa da Xuventude requiren de inscripción, as rutas tamén é preciso esa inscripción e sempre nos vamos a adaptar ás medidas sanitarias para combatir a pandemia. E despois vamos ter o luxo de contar con tres maravillosas DJs que nos van a amenizar a festa de fin de ano, dende as 12:30 da noite hasta as 4 da mañá, para pasar un fin de ano especial nas nosas casas. E o Día de Reis tamén nos acompañará o DJ Marcos Peón, de Lugo, e moi conocido, xunto co gañador do concurso de DJs que nas edicións anteriores tivo lugar. Por eso, invitamos a toda a xuventude e tamén a aqueles que non son tan novos a disfrutar de todas estas actividades na casa, virtuais e presenciais, coa colaboración do Concello de Lugo, coa área de xuventude, e que non deixen de gozar por ser unha época diferente.